En Pollando kreiĝas la unua en nia parto de Eŭropo centro de la protona terapio, kiu komencos funkcii en la tria jarkvarono de 2015. Ĝi kreiĝas en la ciklotrona centro en Bronovice apud Krakovo, troviĝanta en la strukturo de la Instituto pri Nuklea Fiziko de la Pola Sciencakademio en Varsovio. La protona terapio estas la plej moderna metodo kuraci tumorojn aparte en lokoj, kiujn ne eblas atingi per la ĝis nun konataj metodoj, aŭ ilia atingo minacas al paciento per danĝeraj kuracsekvoj. Ĝis nun protonan terapion oni aplikas en dek kelkaj centroj en Usono kaj la okcidenta Eŭropo. Ĉinio disponas pri unu ĉispeca centro. La protona terapio en Bronovice jam estas aplikata ĉe malsanuloj suferantaj melanomon de la okulglobo. Ĝis nun oni operaciis en Pollando helpe de la protona terapio ĉirkaŭ 100 personojn. Nun en Bronovice kreiĝas du fakoj de la protona terapio. En la unua jam estas kuracataj tumoroj de okulglobo. En la kreiĝanta, tumoroj aperantaj en alia ajna korpoparto. Ekde aŭtuno 2015 en ĉiu povo subiĝi al la kuracado almenaŭ po 350 personoj, entute ĉirkaŭ 700. Tial ne plu necesos direkti malsanulojn al eksterlandaj kuraccentroj. En Bronovice krom la kuracado estos samtempe gvidataj sciencaj esploroj en paŭzoj, kiam la aranĝaĵojn ne utiligos pacientoj.